รีวิว Everything Everywhere All at Once โหดมันฮาน้ำตาหลายยืน1เรื่องมัลติเวิร์สรีลีสเดทวันที่12พฤษภาคม2022ความยาว139นาทีเอาเออสกอร์ 9.5 สนับสนุนข้อมูลโดยเมเจอร์ซีนีเพล็กเรื่องย่อเอเวอร์ลีนหวังมิเชลโยมิเชลยอหญิงชาวจีนที่ต้องแบกรับภาระทุกอย่างภายในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านซักแห้งที่ขาดทุนมานานหลายปีชีวิตคู่กับสามีคีฮุยควนเก้ฮุยถวนที่แสนจืดชืดความสัมพันธ์กับลูกสาวสเตฟานีสู่สเตฟานีสู่ที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันการถูกกดดันจากผู้เป็นพ่อเจมฮ่องเจมฮงรวมถึงสรรพากรสุดโหดเจมี่ลีเคอร์ติสจามี่ลีเคอร์ติสที่มาตามเก็บภาษีและขู่จะยึดร้านกระทั่งวันหนึ่งเอเวอร์ลีนได้ค้นพบตัวตนที่อยู่ในหลากหลายชีวิตนับพหุจักรวาลโดยแต่ละตัวตนต่างมีเป้าหมายในชีวิตแตกต่างกันมีเส้นทางชีวิตที่เป็นทั้งคนดีและคนชั่วและยังมีพลังที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปแต่เมื่อการมาอยู่ในโลกประหลาดนี้ได้ปรากฏศัตรูลึกลับที่หมายจะกำจัดตัวเธอในจักรภพอื่นๆให้สิ้นซากจนในที่สุดเอเวอร์ลีนต้องยอมเผชิญหน้ากับสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายแท้จริงนั่นก็คือการเป็นที่สุดแห่งซือเจ๊มหาประไลที่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นโหดแม้หนังจะมีฉากโหดที่เหมือนหลุดมาจากหนังสยองขวัญและเรารู้สึกกดดันน่ากลัวคาดการกระทำของตัวร้ายไม่ได้อยู่หลายฉากทั้งจับคนหักคอหรือวิธีฆ่าสุดพิสดารแต่ความโหดแท้จริงของหนังเรื่องนี้คือวิธีการสร้างผู้กำกับแดเนียลซึ่งเป็นนามแฝงร่วมของผู้กำกับแดเนียลกวานแดเนียลควานและแดเนียลไซเนิร์ดแดเนียลเชเนิร์ดเพิ่งมีผลงานสุดแปลกประหลาดร่วมกันจากเรื่อง Swiss Army Man 2016ที่แสดงนำโดยแดเนียลแรดคลิฟแดเนียลแรดคลิฟเฟ่และพอลดาโนที่ว่าด้วยการผจญภัยร่วมกันของคนกับศพซึ่งคงไปเตะตาสองผู้อำนวยการสร้างคนดังอย่างพี่น้องรัสโซ่บราเธอร์ที่หลังเสร็จภารกิจอเวนเจอร์เอ็นเกม 2019 ก็หันมาเป็นป่าดันให้หนังหลายต่อหลายเรื่องเช่น Extraction 2020ของผู้กำกับแซมฮาร์เกรฟเป็นต้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรือมีความจงใจเล็กๆที่ Everything Everywhere All at Once ก็มีพล็อตที่เล่นกับมัลติเวิร์สเช่นเดียวกับหนัง Marvel Phase ล่าสุดโดยเฉพาะปีการฉายที่มาใกล้กันทั้ง Spider-Man No Way Home และ Doctor Strange in the Multiverse of Madness ที่ก็เล่นกับเรื่องมัลติเวิร์สยังไม่นับว่าสาระของหนังยังพูดถึงประเด็นความสัมพันธ์แบบครอบครัวเอเชียที่ไปใกล้เคียง Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings เข้าไปอีกซึ่งโชคดีเท่าไหร่แล้วที่ออควาฟีน่าที่เดิมทีถูกทาบทามให้เล่นเป็นลูกสาวของมิเชลโยไม่ได้มาเล่นด้วยมัลติเวิร์สในเรื่องนี้เป็นการกระโดดไปมิติอื่นเพื่อดึงความทรงจำหรือทักษะของอีกตัวตนมาใช้มีส่วนผสมคล้ายการโหลดเข้าไปในโลกเดอะแมทริกซ์และอาจรวมถึงวิธีการแสดงเปลี่ยนบุคลิกของทีฮุยควนนักแสดงที่เคยรับบทดังในตอนเด็กในหนังอินเดียนาโจนส์แอนด์เดอะเทมเพิลออฟดูม1984ที่เรื่องนี้มารับบทสามีจอมเปิลของมิเชลซึ่งจะถูกตัวตนในอีกมิติที่เก่งกาจคอยมาสิงร่างที่ชวนนึกถึงการแสดงขั้นเทพแบบไม่น้อยหน้ากันของออสการ์ไอแซคในซีรีส์มูนไนท์ไปอีกจนเริ่มสงสัยว่าทีมสร้างแอบไปดูว่ามาเวลจะปล่อยอะไรฉายปีนี้มาก่อนแล้วหรือเปล่าพาหน้าตาท่าทางคล้ายเฉินหลงก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะเดิมทีผู้สร้างเขียนบทตัวนำโดยมีภาพแบบเฉินหลงในหัวก่อนจะเปลี่ยนใจเอาตัวเอกเป็นผู้หญิงแทนและถ้าคำนึงว่าผู้สร้างยังจงใจเลือกแรนดี้นิวแมนที่เคยทำเพลงให้กับหนังดังของพิกซ่ามาหลายเรื่องมาพากเสียงตัวละครละเพื่อล้อเลียนหนังพิกซ่าเรื่องหนึ่งด้วยก็อาจเรียกได้ว่านี่อาจเป็นพาโรดี้หนังฮิตของดิสนีย์แบบขนาดใหญ่ทีเดียวยิ่งถ้าคุณดูหมอแปลกมาก่อนด้วยก็จะยิ่งรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่เหมือนบังเอิญจะแซวหนังมาเวลอยู่ในทีนอกจากทีมสร้างและนักแสดงที่โหดเหมือนโกรธดิสนีย์พอควรแล้วแต่จริงๆแค่ระดับแซวล่ะการทำหนังเรื่องนี้ก็ยังโหดขิงขึ้นไปอีกเมื่อผู้กำกับแดเนียลโชว์ความคิดสร้างสรรค์ถ่ายหนังไซไฟแอคชั่นโดยเน้นจบหน้ากล้องถ้าทำได้เช่นฉากที่มิเชลพุ่งทะลุมิติที่ใช้วิธีลดเฟรมเรทของกล้องแล้วให้มิเชลแสดงท่าทางช้าลงจากนั้นค่อยเอามาเล่นด้วยความเร็วปกติจนเกิดภาพแบบพิเศษการถ่ายหนังแบบไฮสปีดเพื่อเพิ่มทางเลือกให้คนตัดต่อได้ใช้ภาพสโลโมชั่นในฉากที่ต้องการ หรือถึงแม้จะต้องใช้ 4G เข้าช่วยแต่ทีมแดเนียลก็โชว์เหนือด้วยการใช้ทีมเทคนิคพิเศษแค่9คนรวมตัวผู้กำกับ2คนเข้าไปด้วยเพื่อทำ 4G หนังทั้งเรื่องและที่ขิงสตูดิโอใหญ่เบาๆคือทีมงานเทคนิคพิเศษทุกคนลองฝึกทำกันเองผ่าน YouTube และไม่มีใครเคยเรียนด้านนี้มาก่อนเลยและถ้าเอาให้สุดคือหนังเรื่องนี้ไม่ได้เบาสมองอย่างที่คิดแต่ซ่อนสัญญาไว้เยอะมากเช่นวงกลมดำสลับขาวที่วางเอาไว้แทบทั้งเรื่องอย่างลูกตากลิ้งได้ใช้ติดของเล่นคำพูดตัวละครที่เป็นอีสเตอร์เอ็กจากหนังดังหลายเรื่องทางอินเดียนาโจนส์ดีเอฮาร์ดหรือแม้แต่อินเดอะมูดฟอร์เลิฟรวมถึงบทเพลงอย่าง Absolutely Story of a Girl ของศิลปินวงนายเดที่แทบเป็นทีมของเรื่องตลอดถึงการอุปมาอุปไมยเรื่องของนิพพานปรมัตถมันสุดแต่ใครจะตีความได้ไประดับไหนแต่บอกเลยว่าดูเอาสนุกก็ได้เอาสารวิเคราะห์เข้มๆก็มันดังนั้นในความโหดของหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่ามีอะไรให้คนที่สนใจงานเบื้องหลังของหนังได้ศึกษาไม่น้อยเลยและตอกย้ำอีกครั้งว่าในแขนงนี้ที่สุดแล้วความคิดสร้างสรรค์นั้นจะชนะเลิศมันฮาความมันของหนังเรื่องนี้มาพร้อมกับความฮาเพราะความมันในที่นี้อาจไม่ได้หมายถึงแค่การมีฉากต่อสู้เร้าใจแต่เป็นความมันในอารมณ์เสียมากกว่าหนังสามารถดึงความร่วมสมัยจากหนังดังหลายๆเรื่องเอามาผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างสนุกมือการแบ่งส่วนของหนังเป็น3ตอนเรียงตั้งแต่ Everything Everywhere และจบด้วย All at Once มันไม่ได้เพียงล้อกับชื่อเรื่องแต่ยังบอกด้วยว่านี่คือการรวมหนังแทบทุกแบบมายำได้ว้าวซ่ามากๆเรียกว่าทุกอารมณ์ทุกการนำเสนอมีครบจบในเรื่องเดียวจะแม้จะอินดี้จะไซไฟแอคชั่นดราม่าคอมเมดี้ปรัชญาก้าวพ้นวัยและอื่นๆพี่แกมีหมดคุณนึกภาพไม่ออกแน่ว่าหนังอย่างพิกซาหนังเฉินหลงหนังหว่องเกาไวเฉินไข่เกอชอบราเธอร์หนังของสแตนลีย์คูบริกหรือพี่น้องวาชอสกี้สและอีกหลายแขนงมันถูกคาราวาเชิดชูล้อเลียนอยู่ในเรื่องนี้เรื่องเดียวได้โคตรสนุกขนาดไหนด้วยพลังของมัลติเวิร์สที่เบิกทางให้ผู้สร้างทำอะไรได้หลากหลายนึกว่าเหลียงเฉาเหวยมาเองใครที่รักการดูหนังอยู่แล้วยิ่งมาดูการยกจอกน้ำชาบูชาครูของสองผู้กำกับแดเนียลในเรื่องนี้มันจะยิ่งฟินยิ่งฮาคูณ2คูณ3เข้าไปอีกน้ำตาไหลที่ต้องปรบมือปนประหลาดใจคือไม่คิดว่าจะโดนหนังเรื่องนี้พรากน้ำตาออกมาจากเบ้าได้และไม่ใช่จากความตลกหรือความฟินจากการนำเสนอความสร้างสรรค์ในงานสร้างด้วยแต่เป็นส่วนของดราม่าที่เหมือนจะธรรมดาเนื้อหาไม่ได้แปลกใหม่ไปกว่าที่เคยดูในหนังวิพากษ์ครอบครัวเอเชียเรื่องอื่นๆเลยอย่างเช่น Crazy Rich Asians 2018แต่การที่หนังเรื่องนี้ให้พื้นที่ความเป็นผู้หญิงที่ถูกกดดันจากทุกสถานะในครอบครัวทั้งความเป็นลูกสาวความเป็นภรรยาและความเป็นแม่คนมันทำให้นึกถึงประโยคหนึ่งในละครไทยอย่างเมีย2018ที่ว่าหลังจากที่แต่งงานโลกของฉันก็เปลี่ยนไปหมดเลยเปลี่ยนไปตามโลกของสามีมันกลายเป็นโลกของเขาพอมีลูกโลกของฉันก็กลายเป็นโลกของลูกนอกจากการเป็นเมียและแม่ไม่มีตรงไหนเลยที่ฉันจะมีที่เป็นของตัวเองแต่ในเรื่องนี้ยังขับเน้นไปต่อว่าผลกระทบนั้นมันก็ส่งกลับไปยังคนรอบตัวอย่างสามีหรือลูกเองจนกลายเป็นปัญหาความสัมพันธ์ด้วยหนังเรื่องนี้แม้จะมีการนำเสนอที่บางทีก็ออกปรัชญาจนเข้าใจยากแต่มันก็มีหลายฉากที่ช่วยให้เราเข้าใจหัวอกตัวละครได้มากอย่างฉากที่ได้เห็นการตอบสนองต่อทางเลือกในอีกโลกหากตัวเอกไม่ได้แต่งงานมันค่อยๆเก็บรายละเอียดทางอารมณ์ความคิดมาจนระเบิดออกในฉากสุดท้ายที่มันต้องเคลียร์ใจซึ่งต้องชื่นชมการแสดงระดับครูของนักแสดงรุ่นเก่าอย่างมิเชลโยด้วยเพราะมันก็สร้างความตราตรึงใจได้อย่างชื่นมื่นน้ำตาซึมในความรักของคนเป็นแม่และความรักของคนในครอบครัวที่ไม่ว่าจะจักรวาลไหนมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงซีเอาโซ 4.7 อินแบร์ตายบัสภาพยนตร์รีวิวหนังซีรีส์ตอนวันที่25กุมภาพันธ์2022รีวิว BLACKLIGHT ที่หนังเลียมนีสั้นที่เซอร์ไพรส์เกินคาดเพราะมีทุกอย่างยกเว้นความสนุกบทสรุปอาจไม่เกินคาดเดาแต่การเล่าพาคนดูมาถึงจุดนี้ได้ไม่ร้องไห้ซึ้งใจไม่ได้จริงๆนี่เป็นหนังที่ดีที่สุด1ใน5อันดับสำหรับรางวัลขวัญใจคนรักหนังของปีนี้เลยก็ได้พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด Everything Everywhere All at Once บท10 Production 9.5 การแสดง 9.5 ความสนุกตามแนวหนัง 9.5 ความคุ้มค่าการรับชม10 คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นบทและงานสร้างที่คิดมาอย่างสร้างสรรค์นักแสดงที่ลงตัวและฝีมือเยี่ยมยิ่งถ้ารักการดูหนังจะยิ่งฟินกับการบูชาผสมแซวได้น่ารักมากๆจุดสังเกตหนังมีบางจุดที่แยกในการติดตามเรื่องทั้งการตัดต่อที่ไวการลำดับที่จงใจกระโดดไปมาชวนสับสนและบางฉากที่ปรัชญามาแบบไม่ทันตั้งตัวนอกจากนี้หนังยังมีฉากที่ใช้แสงกระพริบรัวหากใครมีความเสี่ยงควรเลี่ยงหนังเรื่องนี้ที่เมืองนอกได้เรทอาร์จากฉากเล่นของเล่นทางเพศและการนำเสนอความรุนแรงควรพิจารณาก่อนรับชม 9.5 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวอีโนล่าโฮมน้องสาวเชอร์ล็อกโฮมผจญภัยผ่านวัยใสสู่วัยซ่าสตรีนิยมรีวิวอินเดอะมูดฟอร์เลิฟห้วงรักอารมณ์เสน่หากี่เพ้าความเหงาการเมืองรีวิวแชงชี่แอนเดอะเลเจนด์ออฟเดอะเทนริงหนังกำลังภายในพยี่ห้อมาเวลแซมไรมีแอบแง้มมีความเป็นไปได้ที่จะกลับมากำกับสไปเดอร์แมน4และดึงโทบี้แม็กไกวร์กลับมาด้วย